Pétur Blöndal hefur óskað eftir að veita andsvar og tekur hann til máls.
Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir afskaplega mjúka og fagra ræðu. Hún sagði það sé samhljómur í umræðunni í dag. Ég frábið með frú forseti að mér sé lögð þau orð í munn. Ég hef allavega verið móti í þessar umræðu, ég hef verið móti í að ganga Evrópusambandið ef háttvirtur þingmaður skyldi ekki hafa heyrt það. Og það eru fleiri. Hæstvirtur fjármálaráðherra líka móti í að ganga Evrópusambandið ef háttvirtur þingmaður skyldi ekki hafa heyrt það. Og það eru fleiri, miklu fleiri. Einn ungur þingmaður gekk út úr salnum í dalnum í dag af því hann sagði mér barst til eyrna að stýrkjaldi valdi stjórnarslitum, sagði hann. Hann var kúaður til að fara út. Þetta er samhljómurinn sem háttu því þingmaður heyri. Ég er svo aldeilis gáttaður. Síðan segir háttu því þingmaður sem spurningin ákvörðunum samastað. Minn samastað hefur alltaf verið á Íslandi og hvergi annars staðar. Það er minn samastaður og það er mitt sjálfstæði. Og það á ég heima. Ég á ekki heima í Brussel eða annars staðar í Evrópusambandinu. Það er mjög einfalt og ég ætla að byggja háttuðu þingmann að fara ekki að skjóta með þangað. Svo kemur alltaf hótaninnar og lofvörðin taka upp evru. Háttuðu þingmann að veita frá forseti að við tökum ekkert upp evru þú göngum í evru samvæði. Þú verður göngin í evru samvæði verið hátíða morgun þá tækjum við ekki upp evru fyrir þetta 30 ár segir fjármálaráðuneytið. Þetta er 30 ár og aðrir hafa sagt 10 ár, ég segi 7. Út af Maastricht-skilyrðunum. Samt er háttuðu þingmann að lofa þessu. Eins og Harry Potter. Þetta er bara niðurlegandi fyrir þingið að heyra þetta aftur og aftur. Niðurlegandi. Og síðan kemur háttur þingmaður og lofar og hótar ef við ekki gerum þetta. Þá fer allt niður og norður og niður. Og ég á eftir að ræða mannréttindin sem háttur þingmaður margoft talaði.
Háttur sjöandi þingmaður Suðvesturkjörn.